En lep dober dan, en lep petkov pozdrav tudi z moje strani, Simona Skočer. Sem sedaj le z vami na Primorskem valu. Martin Šolar pa je petkov gost tega že pred zadnjega majskega petka. Gospod Šolar, najprej seveda lepo pozdravljeni tukaj pri nas.
Lep pozdrav tudi vam in hvala za povabilo.
Kako ste kaj na tale petek?
Kar dobro. Jaz sicer nisem tisti, ko včas poslušamo mali petek v četrtek, veliki petek, hvala Bogu, da prije vikend. Meni je vsak dan lep, če je dober, in tudi nedelja je lahko manj lepa, če ni dobra.
No, odlično, ena motivacijska že za uvod. Ja. Ja, kako bova rekla, če ga prej niste poznali, kar bi sicer bilo zelo čudno, ste zagotovo ime Martin Šolar v zadnjem času slišali v povezavi s Planinsko zvezo Slovenije, torej mesec dni, je že mesec dni, ja.
Ja, dobro.
Nazaj ste postali novi predsednik ene največjih prostovoljskih organizacij v državi, sicer pa je Martin Šolar tukaj v Posočju že kar nekaj let poznan kot direktor Kobariškega muzeja, bil je tudi direktor Triglavskega narodnega parka, je ambasador biosfernega območja Julijske Alpe, sicer pa naravovarstvenik, inženir gozdarstva. Nekje sem prebrala eno lepo misel človek, ki živi Julijske Alpe. En tak kar dolg opis, ampak nisem niti naštela še vsega. Bi še kaj mogoče izpostavili?
Ne, res sem doma v Julijskih Alpah, doma sem na Bledu, pa vendarle te Julijske Alpe, gore, pa poklicno udejstvovanje, pravzaprav že celo kariero, ne nazadnje tudi sedaj v Kobariškem muzeju z vsem zaledjem dediščine Soške fronte, je na nek način moj dom in tu se res počutim doma.
Se vse nekako prepleta, ja. Tako. Bova seveda več povedala tekom tega dopoldneva, ampak da se takole malce ogrejeva, da vas še malo spoznamo, sem pripravila nekaj tistih hitrih vprašanj oziroma izbir. Seveda sem izbrala takšne, ki bodo verjetno težke za vas, ampak vseeno, če poskusiva. Če bi torej morali izbirati Posočje ali Gorenjska?
Na grebenu Tolminsko-Bohinjskih gora.
Odličen politični odgovor. Morje ali gore?
Gore.
Ni tukaj debate.
No, morje je lepo. Pravzaprav nikoli nisem preveč rad hodil na morje. Del svoje poklicne poti, en krajši čas sem bil pa vezan tudi na nekatere morske naravovarstvene projekte, spoznal morje, tudi drugače, in morje ima tudi svoj čar. Pa vendarle ne tak, kot si ga običajno želimo, iti nekam na plaže, na vroče, tistega morda res ne maram.
Sploh ne poletja.
Ja, tako je, sicer pa ima morje svoj čar.
Se mi je zdelo, da boste izbrali gore. Ja. Sami v gorah ali z dobro družbo?
Eno in drugo. Mm-hmm. Moram reči, da ni težko, čeprav je eno od pravil gorniških nikoli v gore sam, pa vendarle, če si približno izkušen, če gore poznaš, greš dostikrat tudi sam in dostikrat je sam tudi zanimivo, dobro, malo se spraviš sam s seboj, seveda pa tudi v družbi tak ali drugačni.
Tako. Organiziranost ali spontanost?
Jaz sem bil sicer človek spontanosti, sem pa po naravi pravijo tako kar zelo organiziran, na Gorenjskem rečemo pošlihtan človek, rad imam red, rad organiziram stvari in rad imam tudi svoj dan organiziran.
Verjetno je to tudi potrebno glede na vse vaše aktivnosti, dejavnosti, funkcije.
Ja, na vsak način. Morda je zdaj teh stvari res velik, ker na nek način otroci, 4 sinove imam, so odrasli, čeprav zadnjega čaka zdaj le še matura. Ampak tudi v času, ko so bili mlajši, ko je bila družina bolj na prvem mestu, je bilo treba tudi zorganizirati dan.
No pa še tale, naravna ali kulturna dediščina?
Preplet, spet morda boste rekla političen odgovor, pa vendarle je teža na naravni dediščini, ki jo poklicno, pa tudi strokovno, vendarle precej bolje poznam. Je pa v našem prostoru preplet te dediščine ali pa še umestna zgodba je kulturna krajina, ki jo je sooblikoval človek, Je morda tisto najlepše, ampak je teža na naravi.
Bova zaključila, mislim, da sva naredila en tak lep uvod, sedaj vemo skratka, da s srcem počnete čisto vse, kar počnete. Bi pa mogoče še malce izkoristila tale uvodni del, da pravzaprav spoznamo to vašo pot, ki je res pestra, zanimiva in predvsem povezana z Julijskimi Alpami, kot smo slišali. Prej ste že omenili, kaj torej definira vas takole kot človeka Alp, že z vidika nekega bivanskega prostora, tudi službe, vsega pravzaprav. Ste nekako z njimi povezani v vseh vidikih?
Ja, povezan sem s tem prostorom. Je pa res, da dolgo sem nosil pravzaprav skoraj izključno etiketo Triglavskega narodnega parka, kjer sem delal četrt stoletja, ga tudi vodil. Zdaj si upam trditi, ko sem že v tretjem mandatu vodenja Kobariškega muzeja, da sem prepoznaven tudi potem, kot je sam muzej prepoznaven in smo krepko zakorakali na to področje. Planinstvo je pa nekako, jaz sem sicer bil zelo dejaven v planinstvu, ampak ne na način, da bi bil tako recimo javno prepoznan, bil sem alpinist, inštruktor, vodil tečaje, nisem bil pa ekstremen v teh svojih dejanjih. Zdaj organizacijsko, ker sem bil že čas podpredsednik, je pa seveda tudi to prepoznavna etiketa.
Če lahko tako rečeva, oziroma tega, glede tega prehajanja teh Tolminsko-Bohinjskih gora, kar ste prejle omenili, prihajate torej z gorenske strani, ampak nekako na tem primorskem koncu vas poznamo predvsem, odkar ste prevzeli funkcijo vodenja Kobariškega muzeja. Ste pa tudi že prejle, oziroma že večkrat omenili, da je ta povezava s primorskim koncem že kar daljša. Od kam vse sega, oziroma kako vse ste povezani, kdaj se je začelo to prehajanje tudi na primorski konec?
Ne boste verjeli, tu pa ni povezave niti z muzejem, niti s parkom, ampak grem nazaj v planinsko povezavo. Leta 1980 sem bil na prvem tečaju za vodnike v Bavšici pri Bovcu. Bavšica se mi je usedla v spomin in potem v času študija sem vsako sezono 2-3 tedne preživel v Bavšici, v Bovcu in okolici kot vodnik, kot inštruktor na tečajih, tako da to je bil tist prvi magnet tukaj. Potem pa tudi kasneje skozi svoje delo v parku nisem bil nikoli vezan, čeprav sem delal na upravi, pa vendarle so bile naloge, ki so bile zelo povezane tudi s posočjem. Morda zanimivost, da včasih so gledali na park na primorski strani samo kot na Trento. Jaz sem pa veliko delal prav tu, v spodnem delu posočja, ki niti ni v parku. Bil sem zelo vključen v popotresno obnovo, že tam po letu 98. Tako da imam te kraje zelo rad.
Ste pa verjetno sedaj le mislim, da 8-9 let ste že
direktor,
deveto leto, ste pa verjetno malce bolj pogosto sedaj le.
Ja, tukaj. Seveda, a ne, se to je tudi ena od povezav, jaz sem kot, bom rekel, človek, ki je delal na upravi parka, zelo dobro poznal večino ustanoviteljev muzeja, bili smo sosedje, če hočete, poznali smo se, in zato je prav v igri nekih naključij prišlo do tega, da so me pred 9 leti oziroma dobrimi 8 povabili k sodelovanju. In zdaj sem del te zgodbe in bom očitno do konca svoje poklicne poti.
Bova seveda še kaj o tem rekla v nadaljevanju. Takole še za en tak uvod, pa mogoče ta razlika, ki sva jo prej že omenjala, torej narava, kultura, vaša poklicna pot, tudi izobrazba je povezana z varstvom narave. Sedaj lahko rečeva, da na nek način tudi v okviru muzeja varujete kulturno dediščino. Koliko je nekih usporednic s temi dejavnostmi oziroma tudi, ko ste recimo prevzeli to funkcijo, verjetno ste videli, da gre tudi za neke podobne zadeve?
Ja, lejte, na vsak način, ko sem jaz začel delati pred 35-36 leti, je bila naravna in kulturna dedičina tudi organizacijsko povezana pod Ministrstvom za kulturo. Jaz sem upravljal pripravniški strokovni izpit iz varstva naravne in kulturne dediščine, tako da tukaj neke osnove imam. Seveda pa potem tudi Triglavski park je park, ki nima samo naravne dediščine, omenjena kulturna krajina, kulturna dediščina. V enem od vodničkov o Triglavskem narodnem parku sem dobil nalogo pisati tudi poglavje o Soški fronti, tako da sem te stvari poznal in ko so me povabili, sem sicer rekel, jaz nisem zgodovinar, nisem specialist, so pa principi ohranjanja naravne ali kulturne dediščine dovolj podobni. Imel sem izkušnje z vodenjem informacijskih centrov v parku, tako da poslanstvo Kobariškega muzeja, ki je poslanstvo miru, ampak vseeno je naša naloga varovanje, ohranjanje in tudi pravilen način promoviranja te dediščine. Tako da niso stvari tako vsaka k sebi, kot bi se zdelo.
Tako, kot ste prej že rekli, preplet ja, tudi na tem področju. Je. Simona Skočer, vas ponovno pozdravljam tukaj iz Tolminskega studija Primorskega vala in z menoj še vedno gospod Martin Šolar. Po krajšem premoru sva torej nazaj, prej sva že kar precej predstavila nekako, kaj vse počnete. Pa če greva sedaj le malce še tako bolj sistematično, kako je potekala pravzaprav ta vaša pot, ki vas je peljala do vsega, kar danes ste, počnete? Kot sva omenila, že izšolali ste se na tem področju in nekako od začetka svoje poklicne poti ste bili povezani predvsem s Triglavskim narodnim parkom.
Ja, res je, jaz sem naredil gimnazijo na Jesenicah, potem študiral gozdarstvo v Ljubljani in diplomiral v Zagrebu. Bil sem celo štipendist Triglavskega narodnega parka v tistih časih v 80-ih in je bila to tudi potem vstopnica za službo. Sem pa že takrat, ko sem začel delati tam kot pripravnik, kot začetnik, nekako rekel, da bi rad povezal stvari, ki jih delam tudi v planinstvu. Omenil sem, da sem bil inštruktor in vodnik na tečajih v Bavšici. Tako je bil eden od prvih dosežkov, ki je še danes v veljavi, da je v vse programe usposabljanja Planinske zveze uvrščen tudi predmet varovanja gorske narave. Tako da sem poskušal v samem v sebi združevati uporabnika gorskega sveta in tudi varovalca, varstvenika gorskega sveta. Potem gre pa pot naprej, priložnost je bila tudi za napredovanja in evo, na konc tudi zaradi poznavanja ljudi tu v Dolini Soče, zadnjo triado, lahko rečem, svoje poklicne kariere peljem tu v Kobariškem muzeju, kar me tudi posebej veseli.
Sploh kar se tiče Narodnega parka, pa lahko rečeva torej od štipendista do direktorja, spoznali ste ga nekako z vseh vidikov na vseh nivojih, je potem tudi tista direktorska funkcija verjetno prinesla številne izkušnje in nova verjetno tudi spoznanja.
Ja, jaz mislim, vodenje take inštitucije, kot je bil Triglavski narodni park ali pa javnega zavoda, ki upravlja Triglavski narodni park, ni neko klasično menedžersko mesto v nekem podjetju, v nekem koncernu in tako naprej, kjer menedžeri prihajajo, odhajajo in tako naprej. Jaz sem bil tako imenovani insider, prišel sem od znotraj. Seveda, vodstvenih nalog v popolnosti ne poznaš, ko se jih lotiš, ker pa poznaš področja dela, ker predvsem poznaš prostor in ljudi in to sem pa jaz v dolgoletnih obdobjih spoznal, mi je bilo zato lažje. In mislim, da je to ključna zgodba poznati prostor in poznati ljudi in jaz sem še zmeraj, tudi zdaj v Kobariškem muzeju je prednost, da poznaš prostor in pa, in pa ljudi. In to je ena od stvari, ki so mi najbolj všeč in na katere sem najbolj ponosen. V vsi delamo v življenju napake, tudi jaz sem jih naredil. Tudi ko vodiš neko organizacijo, zavod, muzej, se moraš odločati. Odločanje je zelo odgovorna zadeva in pri odločanju ga ni človeka na svetu, ki ne bi delal napak. Veliko imamo ljudi, ki vedno sedijo malce niže v neki opoziciji, ki znajo biti kritični, ki znajo nergati, negotovati, ko jih pa ponudiš, odloči se, a bi šel na vodstveno funkcijo, pa nikoli ne zberejo tega poguma. Jaz priznam, da sem ambiciozen človek, zato se mi na srečo karjera odvija dokaj dobro, z nekaterimi seveda tudi napakami in padci, to so bile, ampak na to, da prostor in pa ljudi poznam, na to sem pa res ponosen in jaz še zdaj, kamarkoli grem, privatno, na izletu ali pa tudi službeno, vedno poznam ljudi. Mogoče anekdota, sicer malo za naprej, ko smo postavljali Julijano, ko smo hodili okrog, niso nekateri sodelavci mogli verjeti, kamarkoli smo prišli, a so bil to Mrtuljek, Gori ali pa Baška grapa, a ti pa te ljudi tudi poznaš. Ja, in to je fajn.
Če kar izkoristim tiste vaše prejšnje besede, torej prav pred kratkim ste ponovno zbrali pogum in prevzeli še eno tako pomembno funkcijo. Mesec dni je, odkar ste prevzeli vodenje organizacije z več kot 64 tisoč člani, torej Planinske zveze Slovenije. Sicer vam dobro znana organizacija, kot sva tudi že omenjala, ravno to mogoče za en tak uvod, kako vse ste bili do sedaj skozi celo vaše življenje praktično povezani s planinstvom oziroma kar Planinsko zvezo?
Po eni strani gre za ta oseben segment, da hodiš v hribe. Da hribe spoznavaš, da se udejstvuješ v teh različnih planinskih dejavnostih. To je bilo pri meni vedno prisotno, seveda odvisno tudi od nekega življenjskega obdobja, so mali otroci, je časa manj, ko malo zrastejo, z njimi hodiš na poti, ki so se te nekod zdele ko malo brez veze, ampak na ta način spoznaš nove stvari. To je en del. Drugi, vključenost v organizacijo je bil pa povezan predvsem z delovanjem na teh usposabljanjih za vodnike, ker sem pač že 40 let tudi inštruktor, pa tako občasno delovanje v različnih komisijah Planinske zveze. Planinska zveza je ni samo 300 društv in 64 tisoč članov, ampak je izjemno razvejana organizacija, ima 9 različnih strokovnih komisij, odbore, to je res kompleksna zadeva, ki sem jo pa dobro začel spoznavati, če sem odkrit pravzaprav šele pred leti, ko sem bil povabljen v predsedstvo kot podpredsednik. Jaz sem bil 8 let podpredsednik Planinske zveze in moram reči, da sem organizacijo najbolj spoznal v tem času. Gore poznam, hribe poznam, deloval sem v kakšnih komisijah ali pa kot inštruktor organizacije, pa do pred nekaj let nazaj nisem podrobno poznal. Potem je bila pa mogoče spet neka naravna pot, ambicije, želje, pa tudi zelo korektno smo se dovolj zgodaj, pred koncem prejšnjega mandata, pomenili v prejšnjem predsedstvu, kdo ima še željo nadaljevati, kdo po statutu niti ne more več. Jaz sem se v tem videl, sem povedal in sem tudi dobil podporo prejšnjega predsedstva, da v to gremo. No, in ta podpora se je izkazala potlej tudi širše kot močna podpora, ker kot ste verjetno slišali, sem imel in to je tudi prav, tudi proti kandidata. Mislim, da je občutek, bom rekel, dobiti take volitve ob enem kolegu, ki je tudi kandidiral, boljše, kot če bi bil sam en in edin.
No in verjetno, ker ste bili tako vpeti v delovanje organizacije, kar desetletja ni bilo potem težko, kot ko ste predstavljali kandidaturo in neke svoje cilje, vizije glede na prihodnost Planinske zveze. Se mi je zdelo najbolj zanimiva ena od stvari, ki ste jo izpostavili kot eno od nalog, torej povečanje članstva, kljub temu, da gre že za veliko organizacijo. Mogoče, če lahko to pokomentirava, torej glede številk, tudi glede pomlajšanja mogoče?
Ja, po eni strani gre za eno zelo veliko organizacijo prostovoljcev. Zveza je sestavljena, kot smo rekli, iz 300 društv. In danes dobiti ljudi za prostovoljno delo je težko. Čeprav, ko gremo od kraja do kraja, bomo še vedno dobili ljudi, eden v turističnem društvu, drugi v nekem humanitarnem, kakorkoli že, ampak to je večji problem kot nekoč. Zdaj, jaz sem si zadevo, morate vedeti tudi to, ko sem govoril o povečanju članstva z dveh razlogov. Planinska zveza Slovenije je že imela čez 100 tisoč članov. Mogoče je bilo to na prelomu tudi menjave sistema Jugoslavija, Slovenija in tako naprej. Zdaj smo na številki dobrih 60 tisoč, v hribe pa hodi redno po nekaterih podatkih vsaj 400 tisoč Slovencev. Zakaj? Torej, 340 tisoč ljudi, ki redno hodijo v hribe, ni vključenih, je pa izziv. Tega ne rabijo, mislijo, da lahko naredijo vse sami, da grejo s prijatelji, da se ni treba nič naučiti in tukaj želimo v Planinski zvezi pokazati prednosti članstva, ne samo v nekem finančnem smislu, ker roko na srce 35 evrov je letna članarina, tistemu, ki gre na tesno, je vsak evro preveč, pa bodimo realni, obtok denarja, kako ljudje danes hodijo na dopuste in tako naprej je tak, da 35 evrov ne bi smel biti problem, pri tem so pa tu direktni popusti za prenočevanje v kočah, del gre za zavarovanje, nezgodno zavarovanje, pa še tu so akcije v nekaterih večjih trgovskih verigah, kot je recimo Hervis in tako naprej. Tako da, ta članarina se zelo hitro obrne. A ne? Mislim pa, da je prav, da ne gledamo samo na to, da je članarina ali pa biti član Planinskega društva, Planinske zveze, samo zato, koliko iz tega dobim. Jaz vedno poudarjam, da je to tudi del pripadnosti nečemu in Slovenci smo planinski narod, gore jemljamo za svoje, vedno si želimo, da so naše, da so dostopne in zato se mi ne zdi nič narobe, če en manjši del članarine dajemo tudi kot zavezanost organizaciji, organizacija pa ta denar seveda ne rabi oziroma ga ne uporablja za neke svoje profite, ampak za razvoj planinske dejavnosti, od dela z mladimi do usposabljanja za strokovne kadre. Ne nazadnje, veste, tudi gorski reševalci, ki nam še kako pomagajo, pa so organizirani preko uprave za zaščito in reševanje, vsi prihajajo iz našega gnezda. Mi z našim delom, usposabljanjem, vzgajamo tudi te plemenite ljudi, brez katerih si sploh ne predstavljamo teh dogajanj v gorah.
Tako, torej, če radi hodite v gore in še niste člani Planinske zveze Slovenije, kaj še čakate?
Tako je.
Razumljiv torej eden izziv povečanja članstva. Mogoče, če še to lahko pokomentirate, izpostavili pa ste tudi, da je treba stvari premakniti v današnji čas, torej neka modernizacija. Kaj točno, recimo, ste mislili s tem?
Ponovno se bom vrnil na tisto, kar sem že rekel, 300 društv, ki vsako planinsko društvo je popolnoma samostojna pravna oseba. S tem, ko so člani Planinske zveze, so se seveda zavezali k nekaterim pravilom delovanja, usmeritvam in tako naprej. In zdaj to treba pravzaprav na nek način skozi različne komisije in odbore spraviti v nek učinkovit pogon, ki bo nazadnje dal neko dobrobit za vsakega člana. Da bo, če se vrneva, vsak posameznik v planinskem društvu Tolmin, Kobarid, če hočete, vedel, zakaj je tam, vedel, kaj dobi, pa ne v finančnem smislu, če je član. In zdaj posodobiti delovanje planinske zveze pomeni mogoče na bolj učinkovit način odločanja. Mi imamo komisije, ki so zelo samostojne, odbore, ki nekateri vedo, zakaj so, nekateri ne. Sam sistem odločanja je zelo razdrobljen, bi ga rad, bom rekel, tukaj pa v smislu bolj enega poenotenega podjetniškega vodenja, ne nazadnje gre tukaj za proračun zveze, ki je visok 4,5 milijona. Mi imamo znotraj zveze eno najboljših športnih panog v Sloveniji, športno plezanje z zlatimi medaljami na olimpijskih igrah in te stvari želim in tle pa imam neke te menedžerske, direktorske izkušnje, ki jih želim posodobiti. Bo pa to kar zahtevna razprava, ki se bomo mogla na koncu rezultirati v statutarnih spremembah.
Seveda vam želimo vso srečo pri vašem nadaljnjem delu, da si sedaj malce oddahneva, eni Dorsi za vas in seveda za vse poslušalce.